Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, váha obrazu a slova je názov dnešného štvrtkového komentára Jozefa Kováčika, pred ktorým si môžete vypočuť najnovšie správy z Vatikánu a kresťanského sveta. Dnes so sestrou Jaroslavou Kochierovou
a Jozefom Šofrankom.
Úsmev vyjadrujúci radosť a vďačnosť svätému otcovi sa odrážal na tvári monsignora Luisa Antonia Tagleho, arcibiskupa Manily na Filipínach po včerajšom oznámení mien nových kardinálov, ktorých pápež Benedikt XVI kreuje v nasledujúcom konzistóriu 24. novembra. Viac vyjadril monsignor Tagle na mikrofón Vatikánskeho rozhlasu.
Nie som dobre pripravený na prijatie tejto pocty od svätého otca. Je pre mňa znakom dôvery a duchovným zážitkom. Keď mi vatikánsky štátny sekretár oznámil pápežovo rozhodnutie, chcel som reagovať slovami modlitby pred príjmaním. Nie som hoden, ale cítil som, že niekto väčší ma volá.
Takže po kňazskom a biskupskom povolaní to vnímate ako ďalšie volanie?
Áno, toto volanie nie je pre mňa ako osobu, ale pre katolícku cirkev v Manile, cirkev na Filipínach. Cirkev tu má svoju úlohu, záväzok veľkej misie na rozľahlom ázijskom kontinente. Snáď tento dar, ktorý som dostal, je pre podporenie poslania filipínskej cirkvi v evangelizácii Ázie. Polovica všetkých kresťanov Ázie žije na Filipínach. Sú to jednoduchí ľudia, prevažne chudobní, ale ich bohatstvom je viera. Viera, hudba a úsmev. Musíme sa deliť s týmto darom s ostatnými.
Na otázku, odkiaľ, s ktorou kategóriou ľudí začať s novou evangelizáciou, monsignor Tagle odpovedal.
Každý pokrstený je povolaný, aby bol evangelizátorom. Na veku nezáleží ani na úrovni vzdelania. Milosť rozhoduje o poznaní Krista. Toto je všetko, čo je hnacím motorom evangelizácie.
Ako znamenie požehnania od pána pre svoju krajinu, po mnohých zlých správach označil v prvej reakcii svoje budúce menovanie za kardinála monsignor John Onaekan, arcibiskup Abuja v Nigérii.
Ďakujem pánovi, ktorý dáva každému milosť a požehnanie. Ďakujem samozrejme svätému otcovi, ktorý si ma vybral. Myslím, že menovanie za kardinála neprichádza len tak, bez dôvodu, a že svätý otec bude vedieť všetky dôvody a zámery. Isto bude znamenať veľa práce a veľkú zodpovednosť. Myslím si tiež, že je to česť pre moju krajinu a všetci Nigéričania to tak vnímajú. CNN to oznámila 30 minút po tom, čo bola táto správa zverejnená tu. A už to každý vedel. Takže som ich nepotreboval informovať. Vedeli všetko. Kresťania, moslimovia, všetci hovoria, že je to česť pre krajinu. Pre nás je dobrom mať takúto dobrú správu v Nigérii po toľkých zlých správach. Dúfame, že je to znamenie Božieho požehnania pre našu krajinu.
Vatikán. Práce synody biskupov o novej evangelizácii pokračujú dnes za zatvorenými dverami. Na programe je štúdium pripomienok a pozmeňovacích návrhov v záverečnom dokumente, ktorý bude predložený na hlasovanie v sobotu.
Biskupy zhromaždení na synode o novej evangelizácii vo Vatikáne zaslali v týchto dňoch posolstvo solidarity čínskym biskupom. Odpovedali tak na list monsignora Lukasa Li Jinfenga, biskupa diecézy Fengxiang, v ktorom svätému otcovi vyjadril ľútosť nad tým, že ani jednému z biskupov kontinentálnej Číny nebolo vládou umožnené zúčastniť sa na takejto veľkej udalosti. Uistil ho však, že čínska cirkev je verná Petrovmu stolcu a zapojená do novej evangelizácie. V posolstve solidarity synodálni otcovia vyjadrujú vďaku za duchovnú prítomnosť čínskych biskupov. Vieme, že Boh ocení utrpenie, modlitby a nadšenie čínskych kresťanov, ktoré sú zároveň príkladom pre všetkých kresťanov vo svete, píše sa okrem iného v posolstve. Na skutočnosť, že sa na synode pre zákaz čínskej vlády nezúčastňuje žiaden biskup tejto veľkej krajiny, upozornil na tlačovej konferencii minulý týždeň kardinál John Tong Hon z Hongkongu. Vyzval čínsku vládu, aby sa otvorila voči náboženstvu rovnako, ako sa otvorila obchodu. Monsignor Li už bol pozvaný Vatikánom na predchádzajúce synody, ale vláda vždy zabránila jeho účasti. Je pravdepodobne jediným biskupom, ktorý nepatrí do Patriotickej asociácie kňazov a bol uznaný vládou.
Vatikán. Vavle Pavla VI. Vo Vatikáne bol dnes o 18. hodine za účasti Benedikta XVI. A synodálnych otcov premietnutý dokumentárny film Umenie a viera – Cesta krásy. Film pripravila poľská televízia TBA pre guvernatorát Mestského štátu Vatikán. Premiéra dokumentu je vložená aj do slávnostného kontextu Roka viery, a teda 50. výročia otvorenia druhého vatikánskeho koncilu, ale aj 500. výročia Sixtínskej kaplnky, ktorá bola Michelangelom odhalená a odovzdaná pápežovi Juliusovi II. 30. októbra 1512. Film chce byť prehliadkou krásy vo svojej podstate kresťanskej, ukrytej v pápežských zbierkach a majstrovských maľbách v Sixtínskej kaplnke. Má tiež v úmysle, aby slová pápeža na adresu múzeí, koncentrát teológie v obrazoch, takto zdôraznili ich kultúrne a duchovné poslanie. Múzeá naozaj zobrazujú priebežné prelínanie sa kresťanstva, kultúry, viery a umenia, toho, čo je božské a čo je ľudské. Podľa kurátorov, prechádzajúc Via Pulchritudinis cestou krásy, možno prejsť dverami viery, pretože táto cesta nebude výsadou niekoľkých. Je dôležité, aby sa obrazy, rovnako ako rozprávanie, ktoré ich sprevádza, dostalo k širšiemu publiku. DVD obsahujúce v 70 minútach príbeh 2000 rokov cirkevnej histórie a umenia v obrazoch bude k dispozícii od novembra v 10 svetových jazykoch.
Vatikán. Rozsudok v prípade Paula Gabrieleho odsúdeného na 18 mesiacov väzenia za krádež tajných dokumentov dnes vstúpil do platnosti. Hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi informoval, že odsúdený sa voči rozsudku neodvolal, a tak sa kauza stala rozsúdenou vecou. Z tohto dôvodu na základe mandátu vydaného predsedom súdu promotor spravodlivosti nariadil väzbu podľa rozsudku. Páter Lombardi ďalej uviedol, že nariadenie bude vykonané v priebehu dňa.
Izrael. Zhromaždenie katolíckych ordinárov Svätej Zeme rázne reaguje na izraelské plány v súvislosti s výstavbou múru v údolí Kremizan medzi Betlehemom a Jeruzalemom. Katolícki ordinári vydali tlačovú správu, v ktorej popierajú tvrdenie, že by v tomto smere dosiahli Vatikán a izraelské orgány akúkoľvek dohodu. Podľa rozsudku Medzinárodného súdneho dvora z roku 2004 je stavba nezákonná, no Izrael ju obhajuje ochranou obyvateľov pred teroristickými útokmi. Spomínaná výstavba by obyvateľov dediny Beit Jala a dva salesianské kláštory obrala o 300 hektárov pôdy. Múr by obyvateľov odstavil od prístupu k zdrojom vody potrebnej na zavlažovanie a ohrozil by ich prežitie. Životy 58 kresťanských rodín z Beit Jalu sú ohrozené a obec stratí jednu z posledných veľkých poľnohospodárskych a rekreačných oblastí. Páter Pietro Felet zo Zhromaždenia katolíckych ordinárov Svätej Zeme na margo kauzy múru dodáva.
Bol odsúdený Medzinárodným súdnym dvorom, ale niekedy všetko to, čo je medzinárodné, je lokálne neprijateľné. Myslím si, že oveľa väčšiu silu má miestny najvyšší súd. Sme teraz ochotní ísť aj na najvyšší súd v Izraeli, aby sme získali rozsudok, ktorý by odsúdil výstavbu v oblasti, ktorá nie je súčasťou štátu Izrael. Nechceme, aby bola podporovaná faloš k roznecovaniu hrozby násilia medzi moslimami a kresťanmi. Ľudia by mali vedieť, že cirkev nemá s týmto krokom nič spoločné.
Vážení poslucháči, nasledujúcich 5 minút bude patriť komentáru Jozefa Kováčika, hovorcu konferencie biskupov Slovenska.
Prednedávnom som sa dostal k historickému filmu režiséra Františka Vláčila z roku 1967 Markéta Lazarová. Viacerými odborníkmi je tento film označovaný ako najlepší film, ktorý bol natočený v bývalom Československu. Viac ako 2,5-hodinový epos je výsledkom dvojročnej práce režiséra a veľkého spektra jeho spolupracovníkov. Historická balada z obdobia 12. storočia ukazuje akoby dva svety. Jeden krvilačný a nespútaný, podliehajúci pohanstvu, a ten druhý idealizovaný obraz nastupujúceho kresťanstva. Markéta Lazarová nie je filmom pre bežného diváka. Je dobré, že na DVD bol vydaný v dvojdiskovej edícii. Druhý disk je plný zaujímavých hodnotení kritikov a filmových odborníkov, ako aj rozhovor s dnes už zosnulým režisérom. Zaujíma aj dokument o reštaurovaní a digitalizácii filmu. Viac ako 715 tisíc filmových políčok bolo jedno po druhom naskenované a jedno po druhom čistené a upravované. Mravenčia práca. A to všetko len preto, aby sa film zachoval i pre budúcnosť. V rozhovoroch a hodnoteniach ma ale mimoriadne zaujala myšlienka jedného z respondentov. Povedal niečo v tom zmysle, že ak príde návštevník do Louvru, vidí tam desiatky obrazov zo stredoveku. A pravdepodobne povedľa nich iba prejde. Ale človek stredoveku mal väčšinou len jeden obraz, v kostole. A dokázal nad ním žasnúť, meditovať, modliť sa pri ňom. Presne tak, stará múdrosť, tzv. Biblia pauperorum, teda Biblia jednoduchých ľudí. Nevedeli čítať, nevedeli písať, takže jedinou možnosťou, ako chápať sväté písmo, bolo počuté slovo v chráme a možnosť o ňom rozjímať prostredníctvom sochy či malby. Aj hodnota slova bola veľmi veľká. Počuť čítané slovo, či už zo svätého písma alebo inej knihy, bolo doslova sviatkom. Dnes zažívame devalváciu slova i obrazu. Zmením mi doslova zasýtený. Ba dokonca presýtený. Čo je ale najhoršie, zdá sa, že k tomu, aby niečo zaujalo, musí najskôr šokovať. Stále viac sa dvíha vlna odporu voči týmto pravidlám. Ľudia začínajú byť smední. Odmietajú formulky typu len u nás, my ako prví, exkluzívne, kontroverzní. Hĺbšie dno napríklad spravodajstva na komerčných televíznych staniciach sa už hádam ani nedá nájsť. Uplynulý týždeň som sa zúčastnil diskusie o hraniciach tolerancie voči nemorálnosti v komerčných televíziách, ktoré usporiadalo Ministerstvo kultúry. Je faktom, že hranice sú posunuté už tak ďaleko, že vplyv na vývoj spoločnosti sa javí ako alarmujúci. Pipometre diktujú, čo sa oplatí a čo neoplatí vysielať. Tvorba programu sa nerobí podľa záujmu diváka, ale podľa ochoty inzerentov umiestniť svoju reklamu v konkrétnom čase pred a po konkrétny program. V tejto diskusii je otázka morálky a etiky úplne mimo. Jediným ukazovateľom sú peniaze. A to i bez ostichu zodpovední za komerčné médiá priznávajú. Fraškou sa stávajú sankcie jedinej inštitúcie, ktorá zo zákona môže tento trend zastaviť. Tým pri príchode tzv. Reality show na Slovensko Rada pre vysielanie retransmisiu udeľovala pravidelné každé 2 týždne pokuty vo výške 10 000 eur, dnes pri oveľa tvrdších programoch sme svedkami, ako udeli pokuty na úrovni 5 000 eur. Je to doslova výsmech slušným ľuďom. Na stretnutí sme okrem poukázania na tieto skutočnosti predniesli aj konkrétny návrh. Financie, ktoré sa na pokutách vyzberajú, by mohli končiť na miesto čiernej diery štátneho rozpočtu na konkrétnom fonde. Ten by mohol v budúcnosti slúžiť ako grantový systém na výrobu kvalitných vzdelávacích televíznych projektov. Bude na to dostatok síla a ochota? Alebo budú silnejšie lobby finančných skupín, ktoré postupne skupujú v mediálnej oblasti investíciu za investíciou a ich jediným záujmom je zvýšiť cenu svojej investície. Ukončím toto moje zamyslenie úryvkom zo zaujímavého e-mailu, ktorý koloval v uplynulých dňoch po internete. Autor bol podpísaný ako divák Marek. Po trochu ironickom vymenovaní všetkých negatív, ktoré ponúkajú dnešné komerčné televízie, končí svoje zamyslenie takto. Nuž, vážené televízie, ďakujem vám predovšetkým za to, že mám viac času na kvalitné knihy, zmysluplné filmy a dokumenty, či jednoducho na to, čo ma baví a naplňa. To, čo ponúkate, je odpad. Pamätajte, dnes sa už spoločnosť vie vysporiadať s odpadom rôzneho druhu, či už je alebo nie je nebezpečný. Ten odpad, ktorý dnes produkujete, podľa mňa patrí do prvej kategórie. No je len na divákoch, ako ho budú vnímať oni. Či podľa nich balansuje na hranici spomínaných kategórií, alebo spadá do jednej z nich. Ja mám našťastie v tejto otázke už dlhšiu dobu úplne jasno.
Priatelia, na dnes z Vatikánskeho rozhlasu toľko. Prajeme vám pokojný zvyšok večera. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.